Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литурченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Український бізнес наполягає на тіснішій співпраці з владою щодо зони вільної торгівлі.
Те, що відбувається, наприклад, на ринку сільгоспродукції, це однозначно різко знижує наші шанси досягати необхідних результатів. Спроба монополізації, непрозорі процедури квотування продукції.
Нова російська опозиційна партія розповідає про корупцію Росії за часів Путіна.
То, що у нас в країні не дороги, а направлення – це корупція.
Те, що у нас в Україні не дороги, а напрямки – це корупція. А тарифи на газ зростають тому, що друзі Путіна витягнули на 60 мільярдів доларів власності.
На 60 мільярдів доларів власності.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Майор Мельниченко каже, що його допитували, за його записами, вже не в справі Гонгадзе. У Запоріжжі почалося слухання судової справи тризубівців, звинувачених у пошкодженні погруддя Сталіна. Союз НАТО заявляє, що не підтримує можливе озброєння повстанців у Лівії. Тепер про ці та про інші події детальніше. Колишній майор управління державної охорони Микола Мельниченко заявив після сьогоднішнього допиту в Генеральній прокуратурі, що його допитували цього разу вже стосовно тих моментів його записів, які не стосуються справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За його словами, цей крок Генпрокуратури дуже важливий для нових кримінальних справ.
Керівництво країни нарешті приступило до розслідування тих злочинів, які задокументовані на записах. І неважливо, чиї прізвища там це чіпає.
Сказав Микола Мельниченко. Тим часом у справі Гонгадзе сьогодні допитували інших людей, зокрема колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Євгена Марчука. Після майже 7-годинного допиту Марчук уточнив, що його викликали як свідка, і сказав, що звернеться до Генпрокуратури з вимогою здійснити розслідування, щоб виявити осіб, які, за його словами, фальсифікували справу про вбивство Гонгадзе. У Запоріжжі Жовтневий районний суд почав слухання кримінальної справи стосовно 9 членів організації «Тризуб», звинувачених у спилюванні голови пам'ятника Сталінові в Запоріжжі. За повідомленнями, житловий квартал навколо суду оточений міліцією, суд обмежив доступ до зали засідання представникам засобів інформації, посилаючись на відсутність місця в залі, тому інформація доходить далекими шляхами, зокрема, Дніпропетровська громадська організація «ГРАД», яка тримає зв'язок із затриманими та їхніми родинами, повідомила, що одного з затриманих сьогодні відпустили з запорізького слідчого ізолятора на поруки. Йдеться про 22-річного Едуарда Андрющенка, одного зі звинувачуваних в участі в відпилюванні голови по груддю Сталіна. Іще на одному судовому процесі над колишнім народним депутатом Віктором Лозінським, якого звинувачують у вбивстві, його адвокат Віктор Грицюк просив суд виправдати його підзахисного. За словами адвоката, в матеріалах справи слідчі не надали доказів провини Лозінського. До інших подій. Палестинське посольство в Україні заявило сьогодні, що чекає на офіційну відповідь від української влади про ситуацію, пов'язану зі зникненням палестинського інженера Дірара Абу-Сісі на території України. Тим часом сам Дірар Абу-Сісі, який перебуває в ув'язненні в Ізраїлі, вперше з'явився сьогодні на людях, поставши перед судом у місті Петах-Тіква в Ізраїлі. Він заявив журналістам. Я не винен, я інженер і відповідаю тільки за електростанцію. Мене викрали з України без жодної причини, сказав Дірар Абу-Сісі. До інших подій. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні, що Північно-Атлантичний Союз не підтримує припущень США і Великобританії, ніби резолюція Ради безпеки ООН дозволяє озброювати повстанців, Расмусен заявив.
As far as NATO is concerned,
Що стосується НАТО, ми повністю втілюватимемо резолюцію Ради безпеки ООН, яка передбачає запровадження ембарго на продаж зброї до Лівії. Мета цього ембарго – зупинити потік зброї до Лівії. І НАТО повністю втілюватиме цю частину резолюції, а саме ми маємо захищати лівійців, а не озброювати їх, сказав генеральний секретар НАТО. Раніше Північно-Атлантичний Союз повідомив, що сьогодні о 6 ранку перебрав на себе командування військово-повітряними операціями над Лівією. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Український бізнес наполягає на тіснішій співпраці з владою у контексті переговорів про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Про це на засіданні робочої групи, що називається «Україна-ЄС» на шляху до розширеної зони вільної торгівлі, заявив президент Союзу промисловців та підприємців України Анатолій Кінах. Водночас у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі запевняють, що інтереси українського бізнесу на переговорах із Євросоюзом стоять на першому місці. З подробицями Олена Римовська.
В Асоціації зовнішньої політики Словаччини переконують, що зв'язок між євроінтеграцією та проведенням реформ Україні, яка прагне стати членом ЄС, радше не прямий, ніж навпаки. Тобто Євросоюз нікого не змушує до реформ, але вони виявляються невідворотними, каже директор одного з регіональних відділень дослідницького центру Асоціації Владимир Бенч.
Євросоюз не вимагав від нас пенсійну реформу чи реформи податкової системи. Напередодні вступу до ЄС ми повинні були, наприклад, привести відповідність до європейського законодавства наші нормативні акти відповідати певним стандартам. Але проведення реформ насправді було національним інтересом країни.
В Україні одним із головних кроків, які б наблизили країну до вступу в Євросоюз, називають підписання угоди про асоційоване членство та зону вільної торгівлі. Завершення переговорів про угоду в Україні очікують всередині цього року. Водночас у Союзі промисловців та підприємців України кажуть, що належного діалогу між бізнесом і владою щодо цієї угоди досі немає. Народний депутат від партії регіонів, президент Союзу Анатолій Кінах, зокрема, застерігає владу від помилкових кроків на завершальному етапі переговорів із Євросоюзом.
Те, що відбувається, наприклад, на ринку сільгоспродукції, це однозначно різко знижує наші шанси досягати необхідних результатів. Спроба монополізації, непрозорі процедури квотування продукції, чергові законопроєкти по експортним митам в супроводженні великомасштабних корупційних процесів – це дискредитація України, її намірів.
Натомість у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України заявляють, що ставлять на перше місце не підписання заради підписання, а саме інтереси українського бізнесу, говорить заступник міністра Валерій П'ятницький.
Нам потрібна не угода як така, не ті тисячі і тисячі сторінок, на яких будуть написані юридичні тексти, головне, щоб створення конкурентних умов ведення бізнесу, економічного співробітництва з Європейським Союзом.
Напередодні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна і Євросоюз вже давно могли б підписати договір про зону вільної торгівлі, проте українську сторону не влаштовують пропозиції ЄС щодо експорту Україною сільськогосподарської продукції. Водночас угоду про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС критикують у Москві. Так, російський прем'єр Володимир Путін нещодавно заявив, що створення зони вільної торгівлі з ЄС може негативно вплинути на економічні відносини України з членами Митного союзу – Росією, Білоруссю та Казахстаном. Черговий 16-й раунд переговорів між Україною та ЄС щодо угоди про зону вільної торгівлі розпочнеться 4 квітня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міністр закордонних справ Лівії Муса Куса, один із найбільш наближених до лівійського керівника Муамара Каддафі людей, залишив його і втік до Британії. Він пояснив свої дії неприйняттям нападів збройних сил Каддафі на цивільне населення. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Британський уряд вважає, що втеча міністра Куси, який був одною із ключових постатей у лівійській верхівці, стане ударом для полковника Каддафі. Британський кабінет сподівається, що Куса стане прикладом для інших лівійських урядовців. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг зазначив:
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning his post.
Він приїхав сюди із власної волі. Він сказав, що йде у відставку. Ми це з ним обговорюємо, і він повідомить подробиці. Ми заохочуємо оточення Каддафі залишити його і підтримати краще майбутнє для Лівії, яке дозволить здійснити політичний перехід і справжні реформи. які відповідатимуть прагненням лівійців.
Повідомляється, що Муса Куса нині дає свідчення британській розвідці та працівникам британського міністерства закордонних справ. У минулому він був керівником лівійської розвідки, перш ніж очолити зовнішньополітичне відомство. Саме з його зусиллями пов'язують вихід Лівії з міжнародної ізоляції в останні роки. Його постать є неоднозначною. Деякі британські фахівці кажуть, що на чолі лівійської розвідки він розсилав по світу найманих убивць для знищення опонентів Каддафі, і що чи не особисто стояв за підготовкою терористичного акту 1988 року над шотландським містом Локербі, коли було висаджено у повітря американський пасажирський літак, унаслідок чого загинуло 270 осіб. Інші, як от колишній британський посол у Лівії Ричард Долтон, вважають, що для подібних тверджень немає переконливих доказів. Муса Куса прибув до Британії літаком із Тунісу і сподівається одержати тут притулок. Він є найбільш високопоставленим із лівійських урядовців, а також послів, які зрезигнували в останні тижні. Деякі з них приєдналися до лав опозиції. Раніше лівійський уряд заперечував утечу міністра і заявив, що він поїхав із дипломатичною місією. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейг повідомив, що контактував із Мусою Кусою під час нинішньої кризи у Лівії.
Муса Куса is one of the most senior members of the Gaddafi regime.
Він був останні тижні моїм каналом спілкування з режимом Каддафі. Я говорив із ним по телефону кілька разів, в останнє минулої п'ятниці. Його відставка свідчить про те, що режим Каддафі, представники якого вже раніше переходили до лав опозиції, є поділеним, перебуває під тиском і розвалюється зсередини.
Гейк також наголосив, що Британія не надає Кусі імунітету від кар переслідування за можливі злочини у Лівії. Раніше Британія оголосила, що висилає з Лондона 5 лівійських дипломатів на знак протесту проти застосування режимом Каддафі зброї проти цивільного населення. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз до Росії. Наскільки корумпованою стала ця країна за правління Володимира Путіна? За даними звіту російських опозиціонерів, за останні десятиліття російська влада переплюнула за рівнем корумпованості дикі 90-ті роки. Результати звіту «Путін. Корупція» оприлюднила недавно створена партія Народної свободи, до якої входять такі відомі російські політики, як Борис Німцов, Володимир Рижков та Володимир Мілов. Спершу звіт оприлюднили в інтернеті, а сьогодні його роздавали на мітингу опозиціонерів на Тріумфальній площі в Москві. Що саме стверджують критики Кремля? Про це ми почуємо від Мар'яни Драч.
Бути наближеним до російського прем'єра і колишнього президента Володимира Путіна може означати більше, ніж виграш у лотерею, вважають автори звіту «Путін. Корупція». Один такий знайомий Путіна, Геннадій Тимченко, став доларовим мільярдером завдяки тому, що його зареєстрована у Швейцарії компанія «Гунвор» отримала змогу продавати принаймні третину російської нафти, а купувала її за пільговими цінами. Поталанило також колишньому партнерові Путіна з дзюдо Аркадієві Ротенбергу та керівникові Банку Росія Юрію Ковальчукові. Більшість росіян цього не знає, каже Радіо Свобода, один з лідерів партії Народної свободи Борис Німцов.
Вони не знають, що обогащення Тимченка Ротенбергів.
Вони не знають, що збагачення Тимченків, Ротенбергів, Ковальчуків відбувалося не завдяки тому, що вони створили Facebook чи Google чи ще щось, а завдяки державі і державній власності.
Государства і государственной собственности.
Німцов вважає, що через це потерпає більшість росіян.
То, що у нас в країні не дороги, а направлення, це корупція.
Те, що у нас в Україні не дороги, а напрямки, це корупція. Те, що у нас зростають тарифи на комунальні послуги, це через те, що ростуть тарифи на газ. А тарифи на газ зростають тому, що друзі Путіна витягнули на 60 мільярдів доларів власності.
На 60 мільярдів доларів власності.
За даними звіту російських опозиціонерів, у Путіна та нинішнього російського президента Дмитра Медведєва є 26 палаців і 5 яхт, на утримання яких йдуть гроші платників податків. Невдовзі після того, як Медведєв став президентом у 2008 році, він оголосив антикорупційну кампанію. Але міжнародні спостерігачі вважають, що вона не принесла результатів. Це, власне, визнає і сам президент Росії. За індексом сприйняття корупції, який готує міжнародна громадська організація Transparency International, минулого року Росія скотилася на 154 місце зі 178 країн. Звіт «Путін – корупція» – це вже не перше подібне викриття російських опозиціонерів. Раніше Борис Німцов та Володимир Мілов писали, зокрема, про те, що колишній московський мер Юрій Лужко використовував посаду, щоб дати підзаробити і своїй дружині Олені Батуриній. Так почалася довга судова тяганина між Німцовим і Лужковим. Вже судився з Німцовим та Міловим і мільярдер Геннадій Тимченко за опозиційний памфлет «Путін. Результати». У лютому Тимченко виграв суд, який зобов'язав опозиціонерів вилучити дві частини, які суд розцінив як наклеп, та виплатити 200 тисяч рублів, це приблизно 7 тисяч доларів, компенсації. А в грудні минулого року Німцов, Мілов та Рижков самі подавали в суд на російського прем'єра Володимира Путіна, який в телеефірі натякнув, що це вони розкрали немало мільярдів бюджетних коштів, коли були при владі у 90-ті роки. Суд відмовився задовольнити їхній позов, а Німцова за участь у мітингу опозиції перед Новим роком посадили на 15 діб. Попри це, критики Кремля не збираються мовчати. Борис Німцов, зокрема, це пояснює тим, що проблема корупції у найближчому оточенні Путіна є табу на російському телебаченні.
Якби країна була місцем для дискусії, якби федеральні канали були місцем для дискусії, то, звичайно, ніякі доповіді «Путін-корупція» були б не потрібні.
Доклади «Путін-корупція» не нужны.
Вважає один з лідерів Російської партії Народної свободи. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. В Литві ухвалено новий закон про освіту. Поляки ним не задоволені.
Нова редакція закону передбачає запровадження з 2013 року загального іспиту з литовської мови для випускників як литовських, так і шкіл національних вишень.
Після тривалої перерви Харків привітав у себе акторів польського театру.
Це віджить все, розумієш? Чуть! Де я кислі, розумієш?
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Справа з викраденням на територію України палестинського інженера Абу Зізі, який врешті опинився в ізраїльському ув'язненні, набирає чим далі скандальнішого звучання. Деякі з правозахисних організацій та палестинські дипломати називають цей факт актом міжнародного тероризму і вимагають покарання для винуватців. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Впливова американська Washington Post інформує, що ізраїльська влада висуне офіційне звинувачення палестинському інженерові Діраро Абу Зізі наступного тижня. Якщо в Ізраїлі вже відкрито говорять про те, що захоплений на території України Абу Зізі є членом Хамасу і нібито вже дав слідству цінні свідчення, то захист інженера, його родина, палестинські дипломати заперечують будь-який зв'язок свого підопічного з рухом Хамас та звинувачують Ізраїль у викраденні Абу Зізі з території України. Дружина інженера, яка має український паспорт, заявила, що її чоловік був викраданий з території України, куди прибув для отримання українського громадянства. Представники Палестинського центру справ людини у Смузі Газа, які надали Абу Зізі адвоката, стверджують, що інженер був привезений в автомобілі на Литовище, ймовірно, в Києві, звідки його в наручниках ізраїльські агенти завели до літака, що відлітав до Ізраїлю. У четвер, як інформує Washington Post, палестинський посол у Києві Мохамед Аласад назвав дії Ізраїлю щодо Абу Зізі міжнародним тероризмом, зауваживши, що цей міжнародний злочин потребує покарання. Цей дипломат також сказав, що його уряд все ще очікує пояснень від української влади, яким чином Дірар Абу Зізі потрапив із України до ізраїльської в'язниці. Washington Post також зауважив, що українська влада заперечує свою участь у операції з палестинським інженером і у свою чергу очікувала офіційних пояснень з боку Ізраїлю. Польська Речпосполіта звертає увагу на твердження адвокатів палестинця Дірара Абу Зізі, що акція Мосаду не могла стати успішною без участі служби безпеки України. Газета також цитує дружину Абу Зізі, українку Вероніку, котра розповідає про приїзд чоловіка до Києва з метою отримати українське громадянство та про те, як його таємно захопили у поїзді Київ-Харків. Адвокати інженера заявляють про сильний психологічний тиск на їхнього підзахисного з боку ізраїльського слідства, коли той втратив у в'язниці в Ізраїлі 15 кілограмів своєї ваги. Захисники також кажуть, що затримання Абу Зізі, як нібито члена руху Хамас, є помилкою і фарсом. Московська Ніз-8 газета не виключає разом з експертами, що справа Кучми може зіграти злий жарт із діючим президентом України Віктором Януковичем, котрого цього разу нібито підвели консультанти. Причому одні експерти стверджують російському виданню, що версія маленької переможної війни зі справою Кучми запропонували команді Януковича його американські консультанти. Інші ж не виключають тут розробки таких складних і багатоходових комбінацій, які обернуться неприємностями для дуже багатьох у Києві, саме консультантами зі стратегічного планування, котрих у світі одиниці. Також не виключають, що сценарій розроблявся за межами України, у потрібний момент був підкинутий Києву як антикризовий хід. А насправді від реалізації цього сценарію, на думку аналітиків, можуть постраждати, мати зв'язані руки українські політики, більшість з яких сформувалися як такі за часів правління Кучми, пише Независима газета. Таким були деякі теми світової преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухайте Європейську Свободу. Оприлюднені в Росії попередні дані минулорічного перепису населення свідчать про поглиблення демографічної кризи. У порівнянні з попереднім переписом 2002 року населення Російської Федерації скоротилося на понад 2 мільйони осіб. Погіршився баланс між жінками і чоловіками. З 83 регіонів Росії тільки у 20 кількість населення збільшувалася. При цьому йшлося переважно про такі, про так звані етнічні республіки. Докладніше розповідає Марія Щур.
За станом на жовтень минулого року, коли проводили останній перепис, населення Росії складає нецілих 143 мільйони людей. З них значно більше половини, майже 54% є жінки, і майже 74% росіян живуть у містах. Повні дані перепису, включно із цифрами народжуваності і смертності, будуть опубліковані не раніше 2013 року. Але з огляду на тенденції, експерти говорять, що найімовірніше прогнози ООН про те, що населення Росії скоротиться до 116 мільйонів до 2050 року, виправдаються. Аналітики говорять, що загальна тенденція до скорочення населення зберігатиметься, бо відбувається зміна поколінь. На зміну численнішому і здоровішому поколінню 80-х років приходить покоління лихоліть 90-х, зауважує голова Центру демографічних досліджень у Татарській академії наук Флюра Ільдарханова.
Мене було єларне мало.
Населення збільшилось протягом останніх кількох років, але воно буде знову скорочуватися, бо почнуть мати дітей ті, що були народжені у 1990-х роках. Населення скоротиться знову і буде демографічна дірка.
Демографічна яма образується.
Лише у кількох регіонах Росії зафіксовано зростання кількості населення. Серед них великі міста – Москва і Санкт-Петербург, а також мусульманські республіки Північного Кавказу. Проте місцеві спостерігачі сумніваються у правдивості офіційних даних. Усама Байсаєв, активіст правозахисної організації «Меморіал», говорить, що дані з Чечні були спотворені через те, що попередній перепис 2002 року був неточним. Крім того, на думку правозахисника, і центральна влада, і місцева зацікавлені у тому, щоб роздути цифри з політичних причин. Адже місцева влада може отримати більше субсидій, а центральна може рапортувати, що населення Чечні зростає. А отже, дані правозахисників про вбивства не відповідають дійсності. Марія Щур, Радіо Свобода.
Президент Литви Далія Грібаускайте підписала ухвалену Сеймом країни нову редакцію закону про освіту, яка передбачає реформу освіти в школах національних меншин. Із гострою критикою змін виступають поляки та росіяни, які живуть у Литві. Незадоволення з приводу нововведень висловила також і офіційна Варшава. Натомість литовські політики вважають, що поправки до закону про освіту сприятимуть популяризації шкіл національних меншин. Тему продовжує Людмила Пилип.
Згідно зі змінами, вже з нового навчального року у всіх школах національних меншин Литви, окрім уроків литовської мови, литовською, викладатиметься також історія, географія та основи суспільствознавства. До цього ці предмети викладали національною мовою меншини. Нова редакція закону передбачає запровадження з 2013 року загального іспиту з литовської мови для випускників як литовських, так і шкіл національних меншин. Наразі у дитячих садочках щонайменше 4 години на тиждень діточки вивчатимуть державну мову. На думку депутата Сейму Литви від виборчої акції поляків Ярослава Наркевича, новий закон про освіту обмежує право представників національних меншин Литви отримувати середню освіту рідною мовою.
Не дуже відтворено, це деликатно сказано.
Те, що ми не задоволені новою редакцією закону, ще м'яко сказано. У ній не лише не враховано думку різних діячів освіти, громадських організацій, політиків, не враховано думку 60 тисяч громадян. Зібрано 60 тисяч підписів під зверненням, в якому вимагається не змінювати існуючу систему освіти. А якщо це не береться до уваги, то це означає, що не враховується демократичне бажання багатьох громадян Литви вчитися рідною мовою.
Зазначив Радіо Свобода Ярослав Наркевич. Литовські поляки наголошують на необхідності введення перехідного періоду, протягом якого випускники шкіл національних меншин змогли б урівняти свої знання литовської мови з випускниками литовських шкіл. Занепокоєні поляки Литви також положенням закону про оптимізацію шкіл, яка, на їхню думку, призведе до скорочення польських шкіл із 120 до 60. Ярослав Наркевич вважає, що цим законом окремі політичні сили у Литві переслідують націоналістичні цілі.
Відсоток вступу випускників польських шкіл до вищих навчальних закладів за останній рік становить майже 71%. Це вище, ніж у середньому в Литві. Система освіти національних меншин працює позитивно. Якщо її зруйнувати, то напрошується висновок, що, можливо, окремим ультранаціоналістам не подобається, що нелитовська молодь добре інтегрується, є конкурентоспроможною, і знання іншої мови дає їй додаткові можливості. Ось що турбує.
Зазначив депутат. Литовські поляки вирішили залучити польську діаспору в Сполучених Штатах до вирішення проблеми отримання освіти та написання імен і прізвищ польською мовою у Литві. Зокрема, член Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Джеред Конолі звернувся до державного секретаря Гіларі Клінтон у зв'язку зі скаргами поляків, які проживають у Литві. Натомість президент Литви Далія Грюбаскайте наголосила, що новий закон допоможе представникам національних меншин стати повноправними громадянами Литви. Литовські політики підкреслюють, що поляки у Литві можуть отримати рідною мовою освіту у дитячому садку, у школах та вищих учбових закладах. Умови у Литві набагато кращі, ніж передбачають міжнародні стандарти, згідно з якими 60% предметів викладаються рідною мовою, а інші – державною. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Після 10 років перерви у Харкові вперше виступив польський театр. Більшість його акторів цього театру – Крик – студенти, які у виставах-маніфестах намагаються показати складні і важливі проблеми родинного та громадського життя. Трупа приїхала на запрошення Харківського театру на Жуках і виступає на його сцені. Поляки привезли до України одразу дві вистави – «Дослідження» і «Видих». Для Харкова це перші гастролі польського театру за останні роки. Про це повідомляє Юлія Журавльова.
Знайомство із харківською публікою, а це здебільшого молодь, театр «Крик» розпочав презентацією своєї нової роботи «Дослідження». Це своєрідний нарис про проблему вибору, перед яким людина стає щодня. На створення цієї вистави театр надихнули події у Польщі, які передували 89-му року, коли комуністичний режим зазнав краху і країна почала перехід до ринкової економіки. Режисер театру Марек Костюлик зізнався, це ще досить сирий матеріал. Прем'єра вистави відбудеться у Польщі лише 21 квітня.
Ця вистава для нас дуже важлива. Вона розповідає про той стан, коли людина дорослішає і змушена ухвалювати рішення і робити вибір. Це, звичайно, вистава про нас, про наші вибори і про вибір, який мають робити наші однолітки у Польщі.
П'єсу «Дослідження» у Харкові презентували мовою оригіналу. Лише окремі фрагменти про сенс буття та пошуки щастя переклали російською.
Це бачить все, розумієш?
Мова – це не головне, впевнений режисер. Слово по відношенню до дії має вторинний характер. Тож навіть не до кінця розуміючи текст, харківська публіка сприйняла виставу на ура.
Я нічого не зрозумів, тому що я не розумію польську мову. Мені сподобалася гра акторів, так самозабутньо.
Мені дуже сподобалось. Новаторство. Трошки новий стиль, його не завжди одразу розумієш. Але емоції, їх неможливо сфальшувати. Вони або є, або ні.
Нічого нового у роботі польської трупи не побачила викладачка історії театру Харківської академії культури Ольга Ситник. На її думку, театри України та Польщі сьогодні розвиваються в одному напрямку.
Я б не сказала, що вони кудись просунулися чи пішли далі в Європу. Ця вистава якраз на рівні тих вистав, які йдуть у будинку актора в нашому харківському. Тобто це якість, пошуки, якісь експерименти. Такі вистави можуть виграти тільки за рахунок гри актора. Вони ж не можуть з собою з Польщі привозити якісь декорації, тому сценографії жодної, як на мене. Але в мене таке відчуття, що цей театр досить молодий і перебуває у творчих пошуках.
Знаходячися в творчих поисках.
Театру «Крик» 9 років. За цей час він зробив 5 авторських постановок. Усі, окрім прем'єрного дослідження, були показані на важливіших фестивалях альтернативного театру у Польщі. Їх високо оцінила публіка та критики. Окрім презентації 2 своїх вистав, театр «Крик» проведе у Харкові відкриту репетицію, майстер-класи для студентів театрального відділення університету мистецтв, а також візьме участь у диспуті на тему сучасного театру. Візит трупи став можливим завдяки Польському інституту в Києві та Генеральному консульству Польщі у Харкові. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Колишній майор управління державної охорони Микола Мельниченко заявив після сьогоднішнього допиту в Генеральній прокуратурі, що цього разу його допитували стосовно тих моментів його записів, які вже не стосуються справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За словами Мельниченка, цей крок Генпрокуратури дуже важливий для нових кримінальних справ. І тепер він бачить, що досліджуватимуть не тільки справу Гонгадзе, а й інші, як він сказав, злочини, скоєні більш як 10 років тому і задокументовані на тих його записах. Серед цих злочинів, сказав він, факти фальсифікації президентських виборів, але не уточнив, яких саме. Тим часом сьогодні ж уже в справі про вбивство Георгія Гонгадзе допитували колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Євгена Марчука. Детальніше наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». А в Запоріжжі Жовтневий районний суд почав сьогодні слухання кримінальної справи стосовно 9 членів організації «Тризуб», яких звинувачують у спилюванні голови пам'ятникові Сталіну в Запоріжжі. Житловий квартал навколо суду був оточений міліцією. Суд також обмежив доступ до зали засідання представникам засобів інформації, посилаючись на відсутність місця в залі. Тому інформація звідти надходила далекими шляхами. Зокрема, в Дніпропетровську громадська організація «Град», яка тримає зв'язок із затриманими та їхніми родинами, повідомила, що сьогодні з запорізького слідчого ізолятора відпустили на поруки одного з затриманих через підозру від спилювання голови по груддю Сталіна 22-річному студентові Едуарду Андрющенку. І ще в одній судовій справі, яка відбувалась сьогодні в Україні, колишнього народного депутата Віктора Лозінського, якого звинувачують у вбивстві, його адвокат Віктор Грицюк просив суд виправдати його підзахисного. За словами адвоката, в матеріалах справи слідчі, на його думку, не надали доказів провини Лозінського. До подій у світі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні, що Північно-Атлантичний Союз не підтримує припущень США і Великобританії, ніби резолюція Ради безпеки ООН дозволяє озброювати повстанців у Лівії.
As far as NATO is concerned,
що стосується НАТО, ми повністю втілюватимемо резолюцію Ради безпеки ООН, яка передбачає запровадження ембарго на продаж зброї до Лівії. Мета цього ембарго – зупинити потік зброї до Лівії. І НАТО повністю втілюватиме цю частину резолюції. А саме ми маємо захищати лівійців, а не озброювати їх, сказав генеральний секретар НАТО. У Росії у акціях опозиції в кількох містах затримано кількасот людей. Зокрема, в Москві повідомляють про 54 затриманих у Петербурзі близько 100, в Нижньому Новгороді від 10 до 15. Це новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
4.31 березня, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. В Генпрокуратурі допитали нових свідків у справі Леоніда Кучми.
Був допитаний впродовж близько 3 годин Віктор Медведчук. Будуть допитані і інші особи, які можуть надати слідчому свідчення, які необхідні для завершення судового слідства.
Реформа охорони здоров'я, економія на медицині.
Экономическая составляющая реформы – реформа самой сети лечебных учреждений для того, чтобы убрать те потоки финансовых средств, которые на сегодняшний день не нужны.
До Британії втік один із близьких соратників лівійського лідера Муаммара Каддафі.
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning his post.
Він приїхав сюди із власної волі. Він сказав, що йде у відставку.
Про це і багато більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Генеральній прокуратурі допитали екс-голову адміністрації президента Віктора Медведчука та екс-голову Ради нацбезпеки і оборони Євгена Марчука. У межах карної справи, порушеної стосовно екс-президента Леоніда Кучми, будуть допитані й інші свідки. Про це повідомили Радіо Свобода у прес-службі Генпрокуратури. Тим часом експерти припускають, що фігурантами справи можуть стати і представники чинної влади. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Колишній голова РНБО Євген Марчук сьогодні давав свідчення Генеральній прокуратурі понад 6 годин. Після допиту він заявив, що вимагатиме розслідування щодо виявлення групи осіб, які намагалися фальсифікувати дані у справі Гонгадзе з метою відвернення уваги громадськості і слідства від справжніх винуватців. Крім того, слідчі допитали колишнього голову адміністрації президента Віктора Медведчука, повідомив Радіо Свобода речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Був допитаний упродовж близько 3 годин Віктор Медведчук. Він звернувся з тим, що не може вчасно на вимогу слідчого прибути. Тому слідчий пішов на зустріч і допит був проведений вчора. Будуть допитані і інші особи, які можуть надати слідчому свідчення, які необхідні для завершення досудового слідства.
Юрій Бойченко не підтвердив інформацію, що на допит можуть викликати і голову Верховної Ради Володимира Литвина. Він запевнив, що усі свідки, які цікавлять слідчого у справі Леоніда Кучми, будуть допитані найближчим часом. Водночас головний свідок, екс-майор держохорони Микола Мельниченко, підтвердив Радіо Свобода, що слідчі Генпрокуратури працюють у пришвидшеному темпі.
Просуваються дуже швидкими темпами. Я і вчора був в прокуратурі декілька разів. Я сьогодні півдня провів в прокуратурі, і завтра на 9 ранку я знову в прокуратурі. Для мене це створює певні незручності, але я думаю, що вони повинні працювати 25 годин на добу. Керівництво країни нарешті приступило до розслідування тих злочинів, які задокументовані на записах. І неважливо, чиї прізвища там це чіпає.
Тим часом директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала в інтерв'ю Радіо Свобода припустив, що фігурантами карної справи, порушеної стосовно Леоніда Кучми, можуть стати також і члени владної команди, адже 90% з них починали політичну кар'єру у часи президентства Кучми, і він знає про них більше, ніж вони того хотіли би, зазначив політолог.
Це бумеранг, який рано чи пізно повернеться і до тих, хто все це почав, тих, хто цьому прияв. Почали найближче оточення президента Януковича, одна із груп впливу, але і інші, це і технократи, так звана група Язарова, це і ті, які мають, скажімо, відношення до адміністрації президента. Якщо вони доведуть до Леоніда Даниловича до того моменту, коли він почне називати речі своїми іменами, я думаю, що мало нікому не покажеться.
Віктор Медведчук був головою адміністрації президента у 2002-2005 роках, а Євген Марчук був секретарем РНБО у 1999-2003 роках. Генеральна прокуратура порушила карну справу стосовно Леоніда Кучми за підозрою у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництва МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Донецьку обговорювали реформування системи охорони в Україні. Про те, що цей процес відбувається за умови жорстких бюджетних обмежень, заявили під час спільної колегії МОЗ України з представниками областей глава адміністрації президента Ірина Акімова. За її словами, в сьогоднішніх українських умовах виділити значні кошти на реформаторські заходи важко. Тому влада буде шукати шляхів для заощадження під час реформування сфери медицини. На чому ж саме збираються зекономити, дізнавалася Ольга Доровських.
Реформа охорони здоров'я передбачає перехід від фінансування ліжкомість і лікарняних приміщень до оплати медичних послуг, що надаються пацієнтам. Це суть нововведень, що мають на меті більш раціональне використання бюджетних коштів. Про це сьогодні в Донецьку заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Хоча пілотний варіант реформи пропонується запровадити в Донецькій, Дніпропетровській і Вінницькій областях, в окремих містах України вже перейшли на формат праці від ліжка до послуги. Це принцип сімейної медицини, що вже 10 років діє, наприклад, у місті Комсомольське Полтавської області, розповідає головний лікар місцевої лікарні Аліна Ковпак.
кошти, що виділяються державою, вони не економічно використовуються. Ну, уявіть, у нас на той період було 500 ліжок. Ми їх на сьогодні скоротили до 245. Якби ми ці ліжка на сьогодні залишили, ми сьогодні лишні б тратили 14,5 мільйонів гривень.
Кошти, що звільняються від закриття стаціонарів, у місті Комсомольське йдуть на закупівлю обладнання, а також на премії лікарям, розповідає Аліна Ковпак. Окрім скорочення ліжок і стаціонарів, для економії коштів в уряді пропонують також оптимізувати мережу лікувальних закладів, тобто закрити низку непотрібних лікарень, повідомила заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова.
Економічна складова реформи полягає в наступному. Перший крок – реформа мережі лікувальних закладів для того, щоб прибрати ті потоки фінансових коштів, які на сьогодні не потрібні. Вони використовуються погано, а їх можна перенаправити в інше місце.
Ще один шлях економії задля реформи – заощадження на лікарняних. За словами міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, кількість несправжніх лікарняних, що видаються медиками, дають змогу зекономити таку суму, що можна побудувати найсучасніший медичний центр. А щоб втілити це в життя, міністр пропонує ввести систему електронної звітності.
Я наполягатиму на електронних засобах. Коли прийде чиновник або шахтар, і коли доктор буде виписувати лікарняний, тоді автоматично електронна система подасть у три заклади, на якій підставі виданий лікарняний. А ще я вам скажу, який економічний ефект буде від того, скільки ця працююча людина, що в тіні, не додала державі. І держава ще їй платить за це.
Будемо так говорити, і страна ще йому платить за це.
Як зазначила Ірина Акімова, від кількості виписаних лікарняних залежатиме оклад лікаря. Якщо його пацієнти хворітимуть дуже часто, його залишать без премії. Між тим, посадовці обіцяють, що зарплатня лікарів збільшиться через перехід на договірні стосунки з пацієнтами та державою. Ці та інші пропозиції Міністерство охорони здоров'я має опрацювати протягом квітня, а запровадять реформу в трьох пілотних областях у найближчі півроку. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
А що ж потрібно зробити, на вашу думку, щоб працівники не брали фіктивних лікарняних? Поцікавилась Радіо Свобода у перехожих Києва, і ось що ми почули у відповідь.
Платіть зарплату достойно людям, щоб на роботу ходили з задоволенням люди, шукали поводу.
Навіть не знаю, все рівно будуть брати, бо хочуть відпочити, кудись в Єгипет.
Питання, чому люди хочуть сачкувати? Можливо, погані умови самі роботи. Можливо, людям потрібно ще якісь гроші окрім роботи заробляти, чи щось важливіше за роботу. Потрібно дивитися не те, як наказати людей, а те, як зробити так, щоб вони не сачкували. Потрібно зробити толкову державну програму з цього поводу.
Ну, щоб робились страхові внески людьми.
Це неефективно, мені здається, взагалі. У тому сенсі, що чи брати, чи не брати, треба вирішувати. У такій поганій державі треба робити все самому.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Міністр закордонних справ Лівії Муса Куса, один із найбільш наближених до лівійського керівника Муаммара Каддафі людей, залишив його і втік до Британії. Він пояснив свої дії неприйняттям нападів збройних сил Каддафі на цивільних. Із Лондона почуємо Олексу Семенченка.
Британський уряд вважає, що втеча міністра Куси, який був одною із ключових постатей у лівійській верхівці, стане ударом для полковника Каддафі. Британський кабінет сподівається, що Куса стане прикладом для інших лівійських урядовців. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг зазначив:
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning his post.
Він приїхав сюди із власної волі. Він сказав, що йде у відставку. Ми це з ним обговорюємо, і він повідомить подробиці. Ми заохочуємо оточення Каддафі залишити його і підтримати краще майбутнє для Лівії, яке дозволить здійснити політичний перехід і справжні реформи, які відповідатимуть прагненням лівійців.
Повідомляється, що Муса Куса нині дає свідчення британській розвідці та працівникам британського міністерства закордонних справ. У минулому він був керівником лівійської розвідки, перш ніж очолити зовнішньополітичне відомство. Саме з його зусиллями пов'язують вихід Лівії з міжнародної ізоляції в останні роки. Його постать є неоднозначною. Деякі британські фахівці кажуть, що на чолі лівійської розвідки він розсилав по світу найманих убивць для знищення опонентів Каддафі, і що чи не особисто стояв за підготовкою терористичного акту 1988 року над шотландським містом Локербі. Коли було висаджено у повітря американський пасажирський літак, унаслідок чого загинуло 270 осіб. Інші, як от колишній британський посол у Лівії Ричард Долтон, вважають, що для подібних тверджень немає переконливих доказів. Муса Куса прибув до Британії літаком із Тунісу і сподівається одержати тут притулок. Він є найбільш високопоставленим із лівійських урядовців, а також послів, які зрезигнували в останні тижні. Деякі з них приєдналися до лав опозиції. Раніше лівійський уряд заперечував утечу міністра і заявив, що він поїхав із дипломатичною місією. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейг повідомив, що контактував із Мусою Кусою під час нинішньої кризи у Лівії.
Муса Куса is one of the most senior members of the Gaddafi regime.
Він був останні тижні моїм каналом спілкування з режимом Каддафі. Я говорив із ним по телефону кілька разів, востаннє минулої п'ятниці. Його відставка свідчить про те, що режим Каддафі, представники якого вже раніше переходили до лав опозиції, є поділеним, перебуває під тиском і розвалюється зсередини.
Under pressure and crumbling from within.
Гейк також наголосив, що Британія не надає Кусі імунітету від карного переслідування за можливі злочини у Лівії. Раніше Британія оголосила, що висилає з Лондона 5 лівійських дипломатів на знак протесту проти застосування режимом Каддафі зброї проти цивільного населення. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Це «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у передачі ми продовжимо міжнародну тему і дізнаємося, чому гарантувати безпеку японського реактора стає дедалі складніше.
Це підтверджує нашу підозру в тому, що саме ядерне паливо витекло принаймні у приміщенні атомної станції і, ймовірно, поза ним.
У Дніпропетровську закривають лікарню в центрі міста з тим, щоб передати будівлю УПЦ Московського патріархату.
Ті цілодобові ліжка, які були в складі 10-ї лікарні, місто утримувати нераціонально. Адже заклад маленький, малопотужний, слабко оснащений.
І ми розповімо про колекцію авангарду, заборонену за часів Сталіна, і яка зараз під питанням у сучасному Узбекистані. It's one of the best
run museums. Вони повертаються до Ташкента і посилають нову перевірку. Минулого року було 15 таких інспекцій.
Про це і більше далі у нашій передачі, а потім ваша свобода.
Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює кожного, хто нас слухає, я в цьому переконана, це ціни. Як вони співвідносяться з нашою зарплатнею і як вони вже в підсумку дають нам рівень нашого життя. Сьогодні ми запросили до студії Григорія Осового, заступника голови Федерації профспілок України, і Максима Бороду, заступника директора Міжнародного центру перспективних досліджень.
Або економіка зростає повільно, або стагнує, і відповідно те саме відбувається з цінами.
Треба зрозуміти, і що рівень заробітних плат не є пропорційним до рівня розвитку.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 14 хвилин. А у нас продовжується міжнародна тема. Японські рятувальники, які потрапили в приміщення атомних станцій, що постраждали внаслідок землетрусу і цунамі, говорять, що зустрілися з більшими проблемами, ніж вони очікували. Ядерні експерти констатують, що були пошкоджені атомні стрижні, що спричинило витік радіації. Докладніше про ситуацію на атомних реакторах в Японії почуємо від Марії Щур.
Японські рятувальники зуміли дістатися до внутрішнього приміщення пошкодженої атомної станції лише через 3 тижні після землетрусу і нищівного цунамі, яку він викликав. Вони з'ясували, що морська вода, якою охолоджували реактори, в екстреній ситуації потрапила в системи реактора і несе зі собою радіоактивне зараження. Інша група дослідників, яка взяла пробу ґрунту навколо станції, з'ясувала вищий вміст радіоактивного плутонію. Ця знахідка, на їхню думку, свідчить про те, що був витік радіації зі стрижнів всередині реактора. Як пояснює британський експерт з ядерної технології Тім Абрам, вміст плутонію в ґрунті свідчить про серйозне пошкодження реактора.
Це підтверджує нашу підозру в тому, що принаймні в одному реакторі є пошкодження стрижнів, що означає, що саме ядерне паливо витекло принаймні у приміщенні атомної станції і, ймовірно, поза ним.
Інший атомний експерт зі Стокгольма Ларс Кунсель говорить, що за його оцінкою, із пошкодженого другого реактора станції Фукусіма-1 витекло від 10 до 16% ядерного палива. Але при цьому експерт зауважує, що не варто очікувати катастрофічного сценарію, згідно з яким вибухає вміст реактора. Після землетрусу і цунамі 12 березня станція Фукусіма-1 відключилася автоматично, але були пошкоджені її системи охолодження. Команда рятувальників була змушена охолоджувати реактори за допомогою морської води. Ця вода нині залила фундамент і тунель, який веде до моря. Дослідники досі не з'ясували, чи це сталося через пошкодження структури реактора, чи тому, що не працює система відводу води. Рятувальники тепер намагаються знайти засіб, як попередити потрапляння радіації у море. Японська преса повідомляє про один з планів, згідно з яким воду відкачуватимуть до спеціального корабля. Нині рівень радіоактивного йоду поблизу берега, де розташована станція Фукусіма-1, у понад 4 тисячі разів перевищує норму. Тож нині експерти працюють над питанням, як уникнути подальшого витоку радіації із пошкоджених стрижнів. Поки що їх планують охолоджувати тим самим шляхом, як це роблять із відпрацьованим ядерним паливом. План, над яким учені працюють зараз, буде здійснюватися впродовж багатьох років, бо стільки триватиме охолодження ядерного палива. Марія Щур, Радіо Свобода.
Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile. Державне агентство лісового господарства України планує в найближчі роки створити нові ліси на площі понад 2 мільйони гектарів. Більшість з них буде висаджена в центральних та південних степових районах. Таку стратегію збільшення лісів в Україні незалежні експерти вважають неприйнятною. Між тим, окремі землевласники заявляють про те, що влада забороняє їм садити ліс на своїй території. Більше про це Євген Солонина.
2011 рік Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародним роком лісів. Цього року Україна планує висадити 56 тисяч гектарів лісу, повідомив голова Державного агентства лісового господарства Віктор Сівець. Із 2 мільйонів гектарів лісу, які Держлісагенція планує закласти у найближчі роки, більша частина з'явиться у центральних та південних степових регіонах, обіцяє Віктор Сівець.
Там обов'язково треба висаджувати ліси. Якщо ми цього не будемо робити, то ми зменшимо родючість ґрунтів в Україні. Да, умови становляться більш жорсткими, кліматичні, але ж і з'являються інші технології. Це вологонакопичувачі, які використовуються при посадці. Ліс він так просто не садиться.
Утім, незалежні екологи вважають таку концепцію розвитку лісівництва небезпечною для довкілля, пояснює заступник директора Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Комітет лісового господарства сповідує ідею саджати ліси там, де їх не було. А території, де це можна зробити, насправді практично немає. Єдині землі, які лісники можуть отримати під заліснення, це є степові ділянки. Це така структура земель в Україні. Але проблема в тому, що це саме зникаючий ландшафт, який є в Україні.
Еколог говорить і про те, що лише третина лісів, висаджених на півдні України, виживають. Він наводить приклад Луганської області, де за знімками з космосу значна частина штучних насаджень засохла та вигоріла. Водночас приватні землевласники, які мають ділянки у лісовій кліматичній зоні, стикаються із забороною висаджувати ліс, розповідає фермер з Київщини Микола Смоля.
Коли я хотів засадити ці неудобі лісом, частинку там був засадив, то мені приїхали і сказали, ти не маєш права цього робити. Я почав добиватися, щоб воно узаконено було, пробити нічого неможливо, тому що ніхто не знає, як її засадити.
Держлісагенція відстоює ідею збільшення лісів в Україні, однак реальні дії в цьому напрямку часто мають іншу приховану мету, свідчить експерт, дорадник з аграрних та лісових питань Павло Попович.
Людина, яка має свою землю, має кошти, вона не може посадити ліс на своїй власній землі, тому що їй не знають, як це дозволити. Трапляються випадки, коли посадка лісу, яку здійснює громадськість, можуть передаватися в приватну власність разом з посадженими на них лісами. На тому місці будуть котеджі, а потім цей ліс росте на землі приватної власності.
Резюмує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми залишаємося в Україні. В Дніпропетровську закривають лікувальний заклад в центрі міста з тим, щоб передати будівлю УПЦ Московського патріархату. За останній рік це буде третій соціальний об'єкт, який віддають цій конфесії. Влада запевняє, що закриття лікарні назріло, бо вона малофункціональна і погано оснащена. Чи насправді це так, дізнавалася Юлія Рацибарська.
Міська лікарня номер 10 у самому серці Дніпропетровська. Вона обслуговує мешканців Жовтневого району. В департаменті охорони здоров'я міськради нагальне закриття закладу пояснюють оптимізацією в медичній галузі. Лікарню ліквідують разом зі стаціонаром на 100 терапевтичних ліжок. Лікуватись стаціонарно мешканці району будуть в іншій віддаленій лікарні, розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода заступник начальника відомства Олена Лугова.
Ті цілодобові ліжка, які були в складі 10-ї лікарні, місто утримувати нераціонально. Адже заклад маленький, малопотужний, слабко оснащений. І якість медичних послуг для населення дуже низька.
А втім, у комісіях міськради, де наразі обговорюється проект остаточного рішення щодо лікарні, в ефективності такого кроку сумніваються. За останній рік це буде третій соціальний об'єкт, який влада передає церкві, каже депутат міськради Сергій Воробйов.
Лікарня в центрі міста. Її історія, мабуть, найбільш суперечлива. Колись у приміщенні була церква, а будівлю передадуть церкві, але депутати це сприймають неоднозначно. Будуть тривалі дебати.
В Дніпропетровській єпархії Української православної церкви Московського патріархату питання щодо будівлі наразі не коментують. Поки, кажуть, на руках не мають ніяких офіційних документів. Проте не приховують. Успенська церква була візитівкою імперського Катеринослава. І священники конфесії давно виношують плани з реконструкції. Дніпропетровські історики не беруться аналізувати правомірність претензій священників. Однак, зазначають, на місці лікарні свого часу і справді був храм. Зараз про це нагадують тільки паперть та бічні вікна. Споруду кардинально перебудували за радянських часів, розповідає кандидат історичних наук Максим Кавун.
Успенська церква – це четвертий по времени виникнення кам'яний храм.
Успенська церква – це четвертий кам'яний храм Катеринослава. Він був закладений у 1839 році, проіснував до 1936 року. Тоді було ухвалено рішення ліквідувати дзвіницю, маківки і будівля була пристосована під суспільні потреби.
В останні півроку Українська православна церква Московського патріархату в Дніпропетровську зі скандалами вже стала власником двох суспільно важливих будівель – інтернату для дітей-інвалідів та органного залу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на закінченні нашої передачі ми розповімо про колекцію авангарду, заборонену за часів Сталіна, яка зараз під питанням у сучасному Узбекистані. Коли Ігор Савицький, юний російський художник, приїхав до Узбекистану в 1931 році, то закохався у місцеву дівчину і вирішив поселитися в Середній Азії назавжди. Там, незважаючи на офіційну заборону, він зібрав другу найбільшу в світі після Росії колекцію радянського авангарду. Документальний фільм про узбекську колекцію нині з успіхом проходить у Сполучених Штатах. Але вдома музей знову наражається на перепони. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Унікальна збірка радянського авангарду, яка нараховує понад 40 тисяч екземплярів, зберігається в місті Нукус на заході Узбекистану. Нещодавно музей, відкритий майже півстоліття тому, позбавили одного з двох приміщень. Працівникам наказали звільнити будову від картин протягом 2 днів, пояснивши це реконструкцією міста. Почастішили і перевірки. Водночас документальний фільм про цю колекцію під назвою «Пустеля забороненого мистецтва» показують у Сполучених Штатах, де картина отримала блискучі рецензії. Співавтор фільму Аманда Поуп вважає, що узбецька влада чинить тиск на Маріні Кубова-Назарову, яка керує музеєм з 80-х років, від смерті колекціонера Ігоря Савицького.
Це один з найкраще керованих музеїв в Узбекистані. Одна перевірка нічого не може знайти. Вони повертаються до Ташкенту і посилають нову перевірку. Минулого року було 15 таких інспекцій.
Незважаючи на неодноразові спроби, Радіо Свобода не змогло зв'язатися з керівницею музею, а Міністерство культури Узбекистану не відповіло на наш запит. Баба Назарова мала брати участь в презентації документального фільму в Національній галереї мистецтв у Вашингтоні, але узбецька влада скасувала її виїзну візу. За сталінських і брежнівських часів влада вичавлювала з мистецтва все, що не вписувалося в концепцію соцреалізму. Тепер, на думку ще одного автора фільму Чавдара Георгієва, колекція музею може суперечити плеканню узбецької національної тотожності, яку пропагує президент Узбекистану Іслам Карімов. Чимало авангардистів – етнічні росіяни, хоча багато з них вважали Узбекистан своєю домівкою. З іншого боку, узбецька влада зняла власний фільм про музей «Перлина Узбекистану», який збирається показувати в узбецьких дипломатичних місіях за кордоном, щоб привабити туристів. Російські і західні колекціонери вже зацікавилися узбецькою колекцією, але директор музею Марініка Бабаназарова рішуче проти того, щоб щось продавати. Її західні колеги кажуть, що вона боїться, що коли почати, то узбецькі урядовці матимуть спокусу таким чином наповнювати бюджет чи власні кишені. Колекцію можна зберегти, якщо будуть виставки за кордоном та увага, вважають західні експерти. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник, у четвер, 31 березня. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Не забувайте, що всі тексти наших репортажів і відео та фотогалереї можна подивитися за адресою radiosvoboda.org.